Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, mulțumim că ne ascultați!
Luni, 21 septembrie în calendar, gazdele emisiunii Moldova la ora 7, Iulian Ciocan
și Deana Răileanu.
Vreme blândă cu temperaturi pe potrivă ne așteaptă la începutul acestei săptămâni.
Maxima din sud la Cahul va fi de plus 30, la Chișinău și în raioanele de centru se vor înregistra 25-27, iar la nord respectiv vor fi 21-24 de grade.
O anchetă realizată de Centrul pentru Investigații Jurnalistice arată că în ultimii 10 ani președinții Republicii Moldova au respins rând pe rând candidaturile a aproape 80 de judecători propuși de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovare sau numire în funcție. În pofida refuzurilor, mai mult de jumătate dintre aceștia fac parte din sistem. Cum se explică această situație? Răspunsul la această întrebare vom căuta alături de președinta Centrului pentru Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac.
Va urma în partea a doua a emisiunii jurnalul de corespondent semnat de jurnalistul și scriitorul Dan Alexe și o scurtă revistă a presei de luni.
Acum însă Mircea Țicudean ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Protest antiguvernamental cu mașini în Republica Moldova, Germania și Statele Unite vor să pună capăt războiului din Siria. Și Papa Francisc a avut o întâlnire istorică cu liderul Revoluției Cubaneze, Fidel Castro. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Câteva sute de șoferi din Moldova au participat ieri la un protest inedit împotriva corupției, demonstrând cu mașinile. Participanții la Marșul Republican de Protest al Automobiliștilor și-au împodobit mașinile cu drapelele Republicii Moldova și Uniunii Europene și cu pancarte îndemnând la implicare civică. Aproximativ 100 de persoane au participat tot ieri la Soroca la un meeting de solidaritate cu demonstranții din capitală. Demonstrațiile de ieri au venit în continuarea protestelor începute la 6 septembrie, când mii de oameni au ieșit pe străzi ca să-și exprime nemulțumirea față de incapacitatea reducerii corupției și implementării de reforme autentice. Rusia ar putea relua de astăzi importul de fructe din Republica Moldova. Serviciul fitosanitar rus a precizat sâmbătă că ar fi vorba de aproape 50 de exportatori de fructe care vor profita de această decizie. Ministrul Agriculturii Ion Sula a fost citat tot sâmbătă de presa moldoveană cu declarația că urmează ca prin canale oficiale să primim informația respectivă. Tot el a spus că exportul va avea loc sub supravegherea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Vara trecută, Rusia a pus embargo pe importul fructe și conservelor moldovenești. Miniștrii de externe din Germania și Statele Unite au căzut de acord să-și intensifice cooperarea pentru rezolvarea crizei refugiaților din Europa și pentru a pune capăt războiului civil din Siria. Secretarul de stat american John Kerry s-a întâlnit ieri la Berlin cu omologul său german Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier a spus că există o datorie politică și morală de a pune capăt violenței din Siria. La rândul său, Kerry a amintit că Statele Unite deja au primit 70.000 de refugiați sirieni și vor primi încă 15.000 în anul fiscal următor, care începe în octombrie. Germania spune că ar fi capabilă să primească până la 1.000.000 de refugiați. România a anunțat ieri înființarea a două tabere temporare pentru refugiați aproape de granița cu Serbia, desfășurând exerciții ale forțelor de ordine în vederea unui eventual val de migranți. Într-o declarație a Ministerului Român de Interne se spune că, deși România nu se confruntă în acest moment cu vreun val de migranți, acțiunile sunt necesare. În taberele ridicate în apropierea localităților Stamura Moravița și Lunga, în județul Timiș, oficialii români au început să exerseze înregistrarea amprentelor și identificarea străinilor. Săptămâna trecută, România l-a convocat pe ambasadorul ungur la București ca să ceară explicații în legătură cu planurile Budapestei de a ridica un gard împotriva migranților și la granița cu România, după cel de la frontiera cu Serbia. Papa Francisc s-a întâlnit la Havana cu liderul revoluționar cubanez Fidel Castro la puțin timp după ce suveranul pontif i-a avertizat pe cubanezi să fie vigilenți la pericolul ideologiei și egoismului pe fondul normalizării relațiilor cu Statele Unite. Întâlnirea papei cu Castro, care are 89 de ani, a durat aproximativ 40 de minute și s-a concentrat asupra chestiunilor religioase și afacerilor internaționale. Fidel Castro a asistat de asemenea la întâlnirea de o oră dintre papă și fratele său, Raul Castro, care este în prezent președintele Cubei comuniste. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor aceste dimineți în partea a doua emisiune, iar toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org. Tot acolo emisiunile televizate ale postului nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu și Iulian Ciocan la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, o anchetă realizată de Centrul pentru Investigații Jurnalistice arată că în ultimii 10 ani președinții Republicii Moldova au respins rând pe rând candidaturile a aproape 80 de judecători propuși de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovare sau numire în funcție.
În pofida refuzurilor, mai mult de jumătate dintre aceștia au ajuns în sistem. E vorba despre un cerc vicios, constată președinta Centrului pentru Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, care e de părere că lucrurile nu se schimbă deoarece convin atât judecătorilor cât și politicienilor.
Investigația noastră scoate în veleag un sistem vicios prin care judecătorii compromiși cu reputația pătată ajung din nou în sistem, chiar dacă o verigă din sistemul de selectare a lor încearcă să-i scoată în afara sistemului. Serviciul de informații și securitate prezintă informații președintelui țării. Președintele țării, în baza acestor informații, respinge sau promovează candidaturile propuse de Consiliul Superior al Magistraturii. Iar mai departe, Consiliul Superior al Magistraturii, am văzut în foarte multe cazuri, nu ține cont de argumentarele președintelui și promovează din nou aceste candidaturi sau anumite candidaturi. Sunt judecători care au judecat cu abateri grave de la lege, nerespectând termenele stabilite de legislație. În foarte multe cazuri sunt menționate legături cu lumea interlopă, cu protejarea unor afaceri, cu dirijarea afacerilor personale sau ale rudelor. Am văzut printre documentele care le-au adunat colegii mei situații în care judecătorii din anumite raioane au avut comportament nedrept, au fost în stare de ebrietate în anumite localuri publice, au făcut scandaluri. Aceste situații cred că nu fac față, în general, imaginii justiției. Și dacă Consiliul Superior al Magistraturii promovează acest judecător, mi se pare o situație gravă.
Cornelia, dar avizele președintelui se bazează pe informația oferită de Serviciul de Informații și Securitate. Mă întreb, oferă SIS-ul prea puține și slabe informații sau Consiliul Superior al Magistraturii este o instituție prea închisă și nu ține cont de acestea? Unde este problema?
Eu văd așa situația, dacă pe mâinile unei instituții de stat ajung probe grele, incontestabile, privind comportamentul, activitatea unui judecător. Deci această instituție este obligată, în primul rând, să ofere această informație organelor de drept, ca ele să cerceteze mai departe aceste cazuri. După cum vedem în acest sistem, Serviciul de Informații oferă informația președintelui. Președintele analizează această informație și își face argumentarea lui atunci când promovează sau respinge o candidatură.
Informație care nu ajunge la Consiliul Superior al Magistraturii, așa se înțeleg.
Sigur. Informație care nu ajunge la Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii, având cel puțin o parte din această informație, ar trebui și el să demareze niște anchete. Și am văzut că s-au demarat niște anchete, există niște argumentări din partea Consiliului Superior al Magistraturii, dar până la urmă toate aceste anchete nu ajung și la organele de drept. Informația nu este publică nici dintr-o parte, nici din alta și respectiv aici pot fi făcute manipulări. Unele încălcări ale unor judecători pot fi trecute cu vederea dacă se dorește ca acest judecător să fie promovat. Și în invers, poate în cazul altora, aceste dovezi să nu fie suficient de bine argumentate. Observ, de fapt, preasa judecătorilor s-a format ca o castă care se protejează și nu încearcă să se curiță de elementele corupte. Am văzut chiar la președintele Voronin, prin 2006-2007, documentări că anumiți judecători au averi impunătoare care nu sunt adunate din salariile lor de judecători. Dar nu am văzut și anchete în organele de drept. Deci a existat această informație pe masa unei instituții importante în stat, cum este președinția, și aceasta nu a trimis dosarele mai departe la organe de drept care să verifice și să constate încălcările admise de judecători.
Credeți că un grad mai mare de transparență în domeniu ar fi schimbat datele problemei?
Cu siguranță, da. Când am început această investigație, am solicitat informația despre judecătorii care au fost promovați în sistem și pe care i-a respins președinția. Am solicitat această informație de la președinție și de la Consiliul Superior al Magistraturii. În ambele cazuri mi s-a refuzat și ne-au spus că sunt informații cu caracter personal care afectează reputația judecătorilor. Noi am acționat președinția în judecată pentru că ne-a refuzat accesul la aceste informații, pentru că le considerăm și ele sunt de interes public, pentru că țin de integritatea judecătorilor, iar judecătorii sunt cei care fac justiție în țară și trebuie să cunoaștem toate detaliile despre ei, astfel încât în sistem să nu ajungă judecătorii compromiși cu reputația patată. Acum este pe rol acest proces de judecată și vom insista până la capăt ca aceste informații să fie făcute publice și să nu fie considerate informații cu caracter personal despre care nu ar trebui să cunoască publicul larg.
Cornelia, Consiliul Superior al Magistraturii poate invoca separarea puterilor în stat. Pe de altă parte, de ce atunci sistemul nu poate să scape singur de acești judecători cu o reputație pătată, astfel încât să nu compromită întreaga breaslă?
Eu aș zice că există în tot acest sistem de promovare a judecătorilor, există influența politicului. Anumiți judecători apropiați unor politicieni, unor partide sunt promovați. Pe de o parte, politicul îi convine ca judecătorii compromiși să fie promovați, pentru că astfel mai ușor se manipulează cu ei. Deci sunt un instrument în mâinile politicului ca să facă dosare la comandă, să judece așa cum îi se cere de la un partid sau altul. La sistemul președinția, în anii anteriori, când era președinte Vladimir Voronin, judecătorii povesteau că trebuie să dai o anumită taxă unui consilier a președintelui care era responsabil de justiție, căruia trebuia să-i dai o taxă anumită de 5.000 de euro, deci așa se vehicula și suma respectivă, pentru ca să fie promovat în sistem. Deci există o influență a politicului. Acest sistem de numire a judecătorilor este afectat de politic. Din ce cunosc eu, s-au făcut prea puține inițiative legislative ca să se obțină această independență a justiției. Deci și sistemul și organelor de conducere din justiție le este convenabil acest sistem vicios. Știu doar că președinția a făcut o inițiativă prin care se propunea ca atunci când se votează la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii o candidatură respinsă de președinție, să existe votul a 12 membri a Consiliului Superior al Magistraturii. Deci toți să voteze unanim și nu două treimi, cum este acum în actualul sistem. Vedem că și acest proiect de lege nu a ajuns să fie discutat de pe deputați. Deci nu există o voință foarte clară din partea tuturor structurilor abilitate.
Cornelia, sunteți printre fondatorii platformei civice Demnitate și Adevăr. Se ajunge deja în a treia săptămână de proteste în centrul capitalei. În ce măsură presiunea societății civile credeți că ar putea motiva o schimbare în sistem? E suficientă această presiune a oamenilor?
Eu cred și sunt sigură că chiar o presiune puternică din partea societății civile și a cetățenilor ar putea schimba situația din sistem. Chiar cred că este singura deocamdată șansă sau modalitate ca să schimbe lucrurile, pentru că am văzut că de la nivelul instituțiilor publice acest lucru nu s-a făcut și reforma nu a demarat așa cum trebuie să fie, cu schimbări reale, cu schimbări radicale. E un cerc vicios, am zis-o de mai multe ori, și din care nici o piuliță nu cade. Toate funcționează foarte bine, dar funcționează în sensul rău al cuvântului. Deci împotriva unei justiții corecte, împotriva unui stat de drept. Și societatea civilă și platforma DA, care și-a pus scopul ca să depolitizeze instituțiile de drept, instituțiile statului, dacă va merge mai departe să facă presiune asupra guvernanților și dacă va fi susținut masiv de populație, eu cred că putem să schimbăm anumite lucruri.
A fost Cornelia Cozonac, președinta Centrului pentru Investigații Jurnalistice. Interviul acestei dimineți, doamnelor și domnilor, îl găsiți în scurt timp pe pagina noastră de internet, cu un link activ la investigația realizată de reporterii Centrului.
Este ora 7:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Iulian Ciocan și de Ana Răileanu. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de jurnalistul și scriitorul Dan Alexe. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Mircea Țicudean.
Câteva sute de șoferi din Republica Moldova au participat ieri la un protest inedit împotriva corupției, demonstrând cu mașinile. Participanții la Marșul Republican de Protest al Automobiliștilor și-au împodobit mașinile cu drapelele Republicii Moldova și Uniunii Europene și cu pancarte îndemnând la implicare civică. Aproximativ 100 de persoane au participat tot ieri la Soroca, la un meeting de solidaritate cu șoferii din capitală. Rusia ar putea relua de astăzi importul de fructe din Republica Moldova. Serviciul fitosanitar rus a precizat sâmbătă că ar fi vorba de aproape 50 de producători moldoveni de fructe care vor profita de decizie. Ministrul moldovean al agriculturii, Ion Sula, a fost citat tot sâmbătă de presa moldoveană cu declarația că urmează ca prin canale oficiale să primim informația respectivă. Miniștrii de externe din Germania și Statele Unite au căzut de acord să-și intensifice cooperarea pentru rezolvarea crizei refugiaților din Europa și pentru a pune capăt războiului civil din Siria. Secretarul de stat american John Kerry s-a întâlnit duminică la Berlin cu omologul său german Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier a spus că există o datorie politică și morală a Occidentului de a pune capăt violențelor din Siria. România a anunțat ieri înființarea a două tabere temporare pentru refugiați aproape de granița cu Serbia, desfășurând exerciții în vederea unui eventual val de migranți. Într-o declarație a Ministerului Român de Interne se spune că, deși România nu se confruntă în acest moment cu vreun val de migranți, acțiunile sunt necesare. În taberele ridicate în apropierea localităților Stamora, Moravița și Lunga din județul Timiș, oficialii români au început să exerseze înregistrarea amprentelor și identificarea străinilor. Și Papa Francisc s-a întâlnit ieri la Havana cu liderul revoluționar cubanez Fidel Castro, la puțin timp după ce suveranul pontif i-a avertizat pe cubanezi să fie vigilenți la pericolele ideologice și ale egoismului pe fondul normalizării relațiilor cu Statele Unite. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Vă invităm să căutați și analizele realizate de echipa postului nostru de radio în cadrul proiectului Politigraf, prin care încercăm să depistăm declarațiile politicienilor moldoveni care ulterior se dovedesc a fi lipsite de temeri.
Ultimul, prins pe picior greșit, este premierul Valeriu Streleț, care și-a încălcat promisiunea că guvernul va aproba reforma Comisiei Naționale pentru Integritate în 16 septembrie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:18 continuăm cu cele mai importante subiecte. La acest început de săptămână, portalul anticorupție.md publică un interviu cu fosta ministra educației Maia Sandu, care susține că este dispusă să revină în politica din Republica Moldova în condițiile în care, citez, vor fi eliminate împiedimentele pentru oamenii integri care ar vrea să contribuie la schimbare, am citat. Maia Sandu deschide parantezele privind motivele pentru care partidele aflate la guvernare nu au susținut candidatura sa la funcția de prim-ministru și face prognoze sumbre pentru viitorul actualei guvernări. În același timp, Maia Sandu exprimă temeri în legătură cu mișcările făcute în educație de succesoarea sa, liberala Corina Fusu, și încurajează platforma Demnitate și Adevăr și cetățenii care protestează să pună presiuni pe guvernanți până vor obține schimbările necesare. Citez din nou: eu susțin protestele pentru că, la moment, acestea reprezintă singura modalitate serioasă de exercitare a presiunii asupra partidelor politice în vederea determinării acestora să îmbunătățească actul de guvernare. Am încheiat citatul, a declarat Maia Sandu pentru portalul anticorupție.md. Ce vrea poporul și ce fac reprezentanții poporului, așa se intitulează articolul lui Vitali Andrievski de pe ava.md. Un sistem în care orice ministru, chiar și premierul și orice deputat depind numai de șefilor partinici și sponsorii acestora, este unul care îi va strica pe oameni, pentru că e vorba de un sistem care nu are nicio legătură cu poporul și cu societatea civilă, crede Vitali Andrievski. Autorul sugerează reprezentanților poporului, adică liderilor platformei civice Demnitate și Adevăr, să accepte dialogul cu puterea și să insiste asupra unei mese rotunde cu participarea tuturor reprezentanților puterii. La această masă rotundă, continuă Vitali Andrievski, ar trebui să vină și reprezentanții businessului, experții, liderii comunităților etnice și ai ONG-urilor. Și doar dacă puterea nu va reacționa, nu va dori să discute, să ceară schimbarea ei, încheie Vitali Andrievski în articolul său de pe ava.md. Și în fine, Dumitru Spătaru de la portalul Tribuna.md analizează și trece în revistă greșelile care au fost comise în ultimele două săptămâni de platforma civică Demnitate și Adevăr pe de o parte și guvernanții pe de altă parte. Autorul constată că o greșeală pe care au permis-o liderii protestelor a fost lansarea demersurilor privind necesitatea creării unui partid politic. Aceștia, în opinia lui Dumitru Spătaru, au ignorat totalmente sondajele de opinie, care arată că încrederea oamenilor în partide este una extrem de scăzută și s-au făcut a nu înțelege că, de fapt, oamenii sunt interesați de soluționarea problemelor cu care se confruntă în viața de zi cu zi și mai puțin îi interesează politica. În ce privește guvernanții, scrie autorul, nu se vede o abordare strategică și complexă a guvernării față de aceste proteste. Aceasta dă impresia că a ales o politică a pașilor mici și făcuți îndărăt, vrând parcă să te până unde pot merge protestatarii și până unde se poate ceda. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să căutați site-ul nostru la rubrica Revista Presei, unde găsiți mai multe informații din presa locală și cea internațională.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, Serbia s-a declarat incapabilă să gestioneze fluxul de mii de refugiați. Dar ce ar fi oare dacă miile de oameni disperați ar pătrunde în Republica Moldova? Cum s-ar descurca guvernul de la Chișinău? Suntem gata noi, cetățenii Moldovei, să ajutăm niște refugiați din Siria sau Afganistan? Întrebările astea trebuie să ne le punem, chiar dacă în aparență suntem departe de traseul pe care se mișcă miile de imigranți. La urma urmei, lucrurile sunt complicate și se pot schimba, iar dacă tot ne integrăm viforos în Uniunea Europeană, ar trebui să vedem în ce măsură ne putem asuma niște obligații care, iată, sunt acum distribuite cu dificultate în interiorul Uniunii Europene. Nu trebuie să fii mare expert ca să constați că Moldova e nepregătită pentru sosirea unui val de refugiați. Dacă gara din Chișinău ar fi luată cu asalt ca cea din Budapesta, mă tem că în Moldova s-ar instaura dictatura haosului. Nu cred că niște conducători care au asistat impasibil la dispariția banilor din bănci, care nu pot avea grijă de propriul lor popor, le vor asigura condiții normale de viață unor străini. Și nu e vorba numai de guvernanți, de resursele statului. Mă tem că și societatea moldovenească, prea rigidă și încorsetată de prejudecăți, nu ar fi prea încântată de venirea unui număr mare de refugiați din Asia sau Africa. Aici, ani de zile, sunt priviți cu suspiciune și cu nemulțumire reprezentanții minorităților sexuale și religioase. E de presupus că și refugiații suspomeniți ar provoca nemulțumire sau chiar o frică mare. Repet, Moldova e absolut nepregătită pentru a face față unei asemenea situații. Ceea ce o salvează să evite un mare colaps e simplul fapt că refugiații care au dat buzna în Europa nu vor să vină în cea mai săracă țară a continentului. Sau chiar nici nu știu că Moldova există.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Dan Alexe.
Alegerile au concurat întotdeauna cu trasul la sorți. Jurații ce dau verdictul într-un proces, de pildă în țările care practică acest tip de justiție populară, sunt peste tot trași la sorți. În Antichitatea Greacă, la Atena, magistrații, altfel zis membrii guvernului, erau trași la sorți dintre cetățenii înstăriți ai orașului. A existat chiar în perioada interbelică o școală de politologie care afirma că și în democrațiile noastre moderne, funcționarii publici, ba chiar și membrii guvernului, ar trebui trași la sorți, precum în Atena antică. La urma urmei, dacă o persoană poate fi aleasă la întâmplare ca jurat la tribunal, ea n-ar avea statistic mai puține competențe decât un candidat aflat pe listele de partid. Trasul la sorți poate avea și o justificare teologică. Recent, un preot catolic, care locuiește pe strada mea în Bruxelles, a câștigat la loto o sumă importantă de bani și de atunci nu încetează să-i numească fățarnici pe cei care bombăne în urma lui că un preot n-ar trebui să se atingă de jocurile de noroc. Dumnealui mi-a jurat cu mâna pe inimă că loteriile ne-au fost lăsate de Dumnezeu. Ba chiar, a spus el, primele loterii moderne au apărut în țările de jos, în ceea ce e Belgia de azi. Orașele libere flamande găsiseră în asta o metodă de a strânge bani pentru a-și întări meterezele sau a-i ajuta pe săraci. I-am destăinuit la rândul meu bunului preot că alții au mers și mai departe. Astfel, în povestirea sa Loteria Babilonului, Borges descrie o societate a cărei funcționare se bazează pe un joc de noroc. Toți cetățenii primesc automat un loz și oricine poate câștiga și pierde orice. Multe lozuri sunt negative. Aceeași persoană poate fi pe rând proconsul sau sclavi. Poți primi un tatuaj pe burtă sau ți se poate tăia o mână. Condusă de un comitet de înțelepți, aceasta e o loterie ecleziastică și metafizică. La rândul lui, bunul preot a fost de acord că uneori alegerile duc chiar la un rezultat mai puțin funcțional și democratic decât trasul la sorți. Asta pentru că, revenind la cazul juraților trași la sorți pentru un proces, aceștia pot fi respinși dacă se dovedește că au probleme cu justiția sau de sănătate mentală, în vreme ce un politician ales poate fi amoral sau nebun, el tot ales va rămâne. Brusc l-am întrebat, dar cum rămâne, părinte, cu doctrina predestinării? M-a privit cu dojană și mi-a amintit că asta e o rătăcire calvinistă. Ne-am despărțit așadar, asigurându-ne unul pe altul, ca în Borges, că universul rămâne o imensă loterie. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și ca în fiecare zi de luni, doamnelor și domnilor, Lucian Ștefănescu ne prezintă o nouă filă din dicționarul său de sunete rare.
Doamnelor și domnilor, cred că nimic nu se potrivește mai bine zilele acestea cu situația confuză și tragică a zecilor de mii de refugiați rătăcind prin Balcanii de Vest în drum spre o altă viață decât o filă a dicționarului de sunete despre migrație. Dar o migrație, cum altfel decât muzicală, pentru că exact asta face trioul iraniano-canadian numit Constantinopole. Kia Tabasian, setar, director artistic, Zia Tabasian, percuție, frații Tabasian sunt născuți în Iran, și canadianul Pierre-Yves Martel, viola la gamba, sunt membrii permanenți ai acestei trupe, înființată în 2001 la Montreal de către cei doi muzicieni iranieni. Muzică itinerantă, călătorii eclectice, miriade de întâlniri, citim pe paginile lor de Facebook. Și tot acolo aceste cuvinte. Citez, ca muzicieni inventatori și muzicieni călători, reinterpretăm la nesfârșit utopiile noastre, având turnul Babel ca fundal. Teritoriul de explorat este infinit. Culturi și memorii ale căror linii ne place să le mutăm pentru ca la sfârșit să se întretaie. În plus, facem din migrație și din amestecul de culturi propriul nostru teritoriu, propriul nostru exil timpuriu, cel care ne conduce la întoarcerea spre sursă, cel care ne face să luăm urma predecesorilor noștri și să căutăm neobosiți aliați creatori, orice ar fi, conștiința că aparținem la mai multe spațiu-timpuri este tot atât de fundamentală pentru noi precum e respirația, precum e inspirația. Am încheiat citatul. Eu cred că după aceste cuvinte nu mai poate veni nimic altceva decât muzică. Thank you.
Atât pentru acest început de săptămână, Iulian Ciocan
și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.